Haideți să citim. După ce a ieșit Iisus din templu, în timp ce mergea, ucenicii lui au venit la el ca să-i arate clădirile templului. Iisus însă le-a zis: vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu va fi lăsată aici piatră pe piatră. Totul va fi dărâmat. Apoi s-a așezat pe muntele măslinilor, iar ucenicii au venit la el doar ei singuri și l-au întrebat: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Iisus le-a răspuns: vedeți să nu vă înșele cineva, căci vor veni mulți în numele meu zicând: eu sunt Hristosul, și vor înșela astfel pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă neliniștiți, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Va fi foamete, vor fi molime și cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Atunci mulți se vor potigni, se vor trăda unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor ridica mulți profeți falși și vor înșela pe mulți. Și din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Această evanghelie a împărăției va fi vestită întregii omeniri ca o mărturie pentru toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel stând în locul sfânt, cel ce citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă în munți. Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici de sabat. Căci atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul lumii și până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, niciun om n-ar fi scăpat, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Dacă cineva vă va spune atunci: iată, Hristosul este aici sau este acolo, să nu credeți, căci se vor ridica Hristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni pentru a înșela, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. Iată, că v-am spus mai dinainte. Așadar, dacă vă vor spune: iată, este în pustie, să nu vă duceți, sau iată-l în odăi ascunse, să nu credeți. Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi hoitul, acolo se vor aduna și vulturii. Amin. Pentru mine este amuzant, dați-mi voie să fac o paranteză în introducerea acestui text. E amuzant să mă gândesc la oameni care nu-L cunosc pe Iisus și care spun că sfârșitul lumii sau sfârșitul veacurilor este un bazmă. Și motivul pentru care mă amuz de lucrul acesta este pentru că sunt oameni leneși care nici măcar o dată în viața lor n-au avut interesul să ia, de exemplu, o carte de-a lui Iosefus. Da? Și să citească puțin. Și nu mai spun de Biblie. Lucrurile astea pe care noi le citim aici, în Matei 24, sunt lucruri pe care Iisus le rostește înainte ca anumite lucruri să se întâmple. Despre care apoi diversi istorici, precum Iosefu, și o să mai spun despre asta, reamintesc de lucrurile astea. Și vedem cât de multă acuratețe există în ceea ce Iisus spune. Și dacă Iisus a avut dreptate cu privire la o grămadă de lucruri care s-au petrecut la câțiva zeci de ani, și să nu mai spun de profeții Vechiului Testament, care au spus anumite lucruri cu sute de ani înainte să se întâmple, cu siguranță că lucrurile pe care Biblia le spune cu privire la sfârșitul lumii se vor întâmpla. Și atunci, într-adevăr, ar trebui să bage frica în noi lucrurile acestea. și să ne temem că Dumnezeul acesta, Dumnezeul creator al lumii acesteia, este un Dumnezeu sfânt și drept și care merită închinarea și respectul nostru, al tuturor oamenilor. Ok? Și cu atât mai mult pentru noi cei care suntem credincioși, lucrurile acestea ar trebui să fie niște lucruri foarte serioase și să înțelegem că celui a căreia ne închinăm este un Dumnezeu foarte serios. Nu este un papă lapte. Știi? Spune și nu se întâmplă. Tot ceea ce Dumnezeu spune se întâmplă. Și Dumnezeu este un Dumnezeu serios. Ok. Hai să vorbim puțin despre capitolul acesta. Cât de iminentă a crezut Iisus că este venirea Fiului Omului, da? Nu eminentă, iminentă, da? Cât de iminentă? Și acum, cuvântul acesta iminent, da? Unii vă uitați la mine și probabil ce înseamnă cuvântul ăsta, da? Nici eu n-am știut. Mult timp. Și când am aflat ce este de fapt aplicat venirii lui Iisus, este greșit. Și vă spun acum, cei mai mulți studenți ai Scripturilor, oameni care sunt serioși în studierea Scripturilor și se luptă cu tot felul de termeni și cu terminologii teologice, înțeleg acest termen iminent mai mult în aspectul lui, dacă vreți, teologic, nu lingvistic. Da? Adică, când se face referire la venirea aceasta iminentă a Fiului, de cele mai multe ori se înțelege doar aspectul certitudinii venirii Lui. Da? Oamenii spun, venirea lui Iisus este iminentă, adică cu siguranță Iisus va veni, o certitudine lucrul acesta. Da? Și ei spun, poate avea loc oricând și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Acum, dacă deschideți un dex și deschideți orice dicționar, o să vedeți că, de fapt, cuvântul iminent are o altă conotație. Da? Conotație care nu are doar în dex și o are, adică în limba română, și conotație pe care o are în orice limbă. De fapt, vorbește despre un eveniment care este pe punctul de a se produce. Și schimbă foarte mult nuanțele, nu știu dacă observați. Nu spun doar că o se va întâmpla cândva, e o certitudine lucrul acesta, ci spun că e foarte aproape să se întâmple. Da? Și când ne uităm la textul acesta și când Scriptura vorbește despre venirea lui Iisus, vorbește despre o astfel de venire iminentă, care se poate produce oricând. Deși există anumite semne ale venirii, lucru care trebuie să se întâmple înainte ca această venire să se consume. Înțelegeți? Acum, uitați la mine, de ce începe halul? De ce începe așa? Când luăm în considerare acest aspect, putem spune că Iisus poate veni în orice secundă, nu așa? În orice moment. Și sunt mulți care afirmă lucrul ăsta. Și eu l-am afirmat. E o afirmație greșită. Da? Iisus nu poate să vină în orice moment. De ce nu poate să vină în orice moment? Tocmai pentru că există niște semne ale venirii Lui. Niște semne care trebuie să preceadă al doilea advent sau venirea Lui. A doua revenire a Lui. Revenirea Lui. Sunt elemente care trebuie să se consume. Poate veni El în câțiva ani sau zeci de ani? Da. Asta este o afirmație corectă. Pentru că multe dintre semnele despre care Biblia vorbește și El vorbește se pot consuma în acești câțiva zeci de ani. De fapt, chiar câțiva ani de zile. Și atunci trebuie să fim atenți la afirmații. Și trebuie să ne întrebăm împreună cu Iisus și cu Matei când este această venire iminentă a Fiului. Da? Dispensaționaliștii e un sistem de interpretare al Scripturii și sunt maestri în în vremurile din urmă, sau în interpretarea vremurilor din urmă, relativ noi, au apărut prin secolul XIX, până când au apărut ei pe piață, biserica primară și biserica care a existat până în secolul XIX, niciodată nu a avut acest punct de vedere. Dispensaționaliști aduc un punct de vedere foarte interesant. Și când se uită la acest text, ei spun că, și nu numai la acesta, la toate celelalte texte profetice, spun că noi trebuie să luăm în calcul, de fapt, două veniri a lui Isus. Prima este răpirea și cea de-a doua este al doilea advent sau revenirea lui Isus. Practic, primul, spun cei mai mulți dispensaționaliști, primul poate avea loc oricând. Nu necesită semne. Ok? Și poate de aceea unii dintre noi am trăit cu impresia aceasta că în orice secundă Iisus poate să vină, gândindu-ne la răpirea Lui. Da? Contextele în care am trăit. Însă, cealaltă venire este dependentă de derularea unor evenimente care constituie un semn. Când se uită la textul acesta, dispensaționaliștii spun așa, de la 36 la 40, de la 30, mă scuzați, da? De la 30 la 44 avem această răpire în secret. De la 4 la 28 avem necazul cel mare, care va ține 7 ani și care va culmina cu a doua venire. Da, nu spusesem bine. 36-40 răpirea în secret, 29-35 a doua venire, 40-28 necazul cel mare. Da, asta este perspectiva dispensaționalistă asupra acestui text. Ei spun că Iisus nu este preocupat să răspundă la întrebarea aceasta a ucenicilor. Observați ce au întrebat ucenicii, da? Când se vor întâmpla aceste lucruri? Cu privire la ce? Cu privire la dărâmarea Ierusalimului, templului. Și ei spun, Iisus nu a fost preocupat să răspundă la întrebarea aceasta. Și în modul în care ei interpretează textul, spune că Iisus nu a abordat de fapt întrebarea aceasta și că nu răspunde întrebării cu privire la templu. Însă, de la 15 la 22... sau 15-21, vedem că există o distrugere a templului și ei spun că această distrugere a templului este de fapt ceea ce o să se întâmple în necazul cel mare. Da? Acum, Wellward, care este unul dintre marii reprezentanți ai acestei perspective dispensaționaliste, vede niște caracteristici generale ale vremurilor. Da, de la 4 la 14 necazul cel mare, de la 15 la 20, nu, caracteristicile ale vremurilor, 4 la 14 necazul cel mare, 15-25, a doua venire de la 26 la 31. Acum, el spune că de la 36 la 44 nu se vorbește despre răpire. Are o perspectivă puțin diferită față de dispensaționaliștii în general. Și el spune că Pavel este primul căruia i s-a descoperit despre răpire și de aceea Matei nu are cum să scrie despre răpire. El spune, Pavel este cel care ne oferă mai târziu detaliile acestea cu privire la răpire pentru că el este cel căruia i s-a descoperit aceste lucruri. Versetul 34, care este versetul cheie în interpretarea corectă a acestui capitol, când se vorbește despre generație, dispensaționaliștii spun că se vorbește despre rasă. Da? Adevărat vă spun că nu va trece această rasă. De parcă ar mai veni o alta după aceea, dar în fine. După ce trece rasa asta, atunci se vor întâmpla lucrurile acestea. Sau, mai zice Wellward, dacă nu te gândești la rasă, măcar te gândești că vorbește despre generația care va fi contemporană cu necazul cel mare. Adică ultima generație din perioada necazului cel mare. În fine, mie nu mi se pare că textul sună așa și o să vedem. Hai să ne uităm la niște probleme cu privire la această interpretare. Prima este tocmai această interpretare greșită a versetului ăstuia. Această generație în Matei, când Matei vorbește despre generații, vorbește despre generații, nu vorbește despre rase, vorbește despre generații contemporane, generații actuale. Dacă deschideți în Matei capitolul 12, Iisus le spune că această generație va fi mai aspru judecată decât generația care uitați-vă la versetul 42. Împărăția asta din sus se va scula la judecată alături de generația aceasta și o va condamna pentru că a venit de la marginea pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, iar iată că se află unul mai mare decât Solomon. Și mai este încă un text. Când se vorbește aici despre generație, se vorbește despre generația aceasta. Și Matei ori de câte ori vorbește despre generația aceasta, vorbește despre generația aceasta, cei care erau contemporani cu Iisus, da? Și e important să înțelegem lucrul ăsta. Și atunci, în momentul în care lucrăm la structura acestui paragraf, la acestui text, trebuie să plecăm de la această premiză, că Matei, în momentul în care vorbește despre această generație, vorbește despre această generație. Da? Nu despre o generație viitoare. Nu spun, dacă, adevărat vă spun că nu va trece generația prezentă în necazul, nu știu, ar fi pus-o într-un altfel. Da? Încă cuvintele sunt importante. Da? Și termenii și textele pe care le citim. Nu va trece această generație până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Apoi, o altă problemă pe care o are această perspectivă este că e greu să pui în armonie textele din Marcu 13 și Luca 21 împreună cu Matei 24. Dacă te uiți în felul acesta, da? Deci în modul în care ei propun să te uiți la textul ăsta, nu poți să le pui împreună, nu se mai armonizează, da? Și acest indicator temporal, axa timpului pe care sistemul o născocește, se bazează doar pe textul din Matei. Dacă citești Luca 21, Luca 21 nu-ți mai permite să faci asta. Da? Nu-ți mai permite să privești textul în felul acesta. Nu avem timp să ne uităm, dar vă citesc doar așa, vă deschideți la Luca 21. Sunt foarte multe versete cu care se confruntă ei. Uitați-vă, vor cădea uciși de ascuțișul sabiei, versetul 24, și vor fi duși captivi prin toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri până când se vor împlini vremurile neamurilor. Păi scuzați-mă, dacă te iei după această perspectivă, dacă textul acesta ar vorbi despre distrugerea templului în vremurile din urmă, păi după distrugerea templului evrei nu vor mai fi duși în captivitate. Vedeți ce spune aici? Că vor fi risipiți printre toate neamurile. Nu, ei spun că după distrugerea templului și după necazul cel mare va veni ce? Mileniu. Ok? Deci textul acesta 24 este o mare problemă pentru ei. Și de aceea, și nu numai, puteți să citiți acasă Marcu 13 și Luca 21. Când studiezi Matei 24, trebuie să studiezi împreună cu textele astea. Pentru că sunt foarte multe lucruri importante. Și atunci, de cele mai multe ori, și am vorbit cu foarte mulți dispensaționaliști, nici nu pomenesc de Luca 21. Și vorbesc doar despre Matei 24, că e mai ușor să lucrez cu el. Acum, vă întreb eu, cum puteau ucenicii să înțeleagă că Iisus le vorbește despre un alt templu, din necazul cel mare, când întrebarea lor făcea referire la ce? La templul ăla pe care îl vedeau cu ochii lor. Uitați-vă atenți la text. Vedeți toate acestea, le zice Iisus, versetul 2. Adevărat vă spun că nu va fi lăsat aici piatră pe piatră, totul va fi... Iisus nu le spune, să știți ceva, că în vremurile din urmă va fi un alt templu ca asta. Știți ce se va întâmpla cu ăla? Observați, nu pleacă de la această premiză, de la această întrebare. Iisus spune, vedeți templul acesta? Și în momentul în care ucenicii întreabă, dar ce se va întâmpla? Iisus le răspunde cu privire la cel templu. Pentru dispensaționaliști, ucenicii sunt mai deștepți decât erau de fapt. Aveau o perspectivă incredibilă a lucrurilor viitoare. Erau buni filozofi și buni teologi. Nu cred, da? De fapt, e foarte multă confuzie în mintea ucenicilor. Și pentru ei, distrugerea templului, semnele venirii și semnele sfârșitul veacurilor înseamnă același lucru. Pentru ei așa un conglomerat. Toate sunt împreună, sunt îmbinate. Și o să vedem asta. În al patrulea lucru. Nu se vorbește despre răpire pentru că Iisus nu se adresează aici bisericii, ci evreilor, zic ei. Iisus se adresează aici, cui se adresează Iisus? Ucenicilor care în cele din urmă aveau să facă parte din ce? Din biserică. Da? Păi, dacă lucrurile stau așa cum zic dispensaționaliștii, dragilor, nu puteți să vă mai uitați la predica de pe munte. Pentru că predica de pe munte e pentru evrei. Adică nu putem să ne jucăm cu textul Scripturii în felul acesta. Asta e pentru evrei, asta e pentru neamuri, asta e pentru... Matei scrie pentru biserică. Am tot repetat asta. Vedeți? Ideea asta că Evanghelia scrisă de Matei pentru evrei a pornit tocmai de la dispensaționaliști. Nu o să citiți niciodată o scriere din anii din secolul 16 sau 17 și să vedeți afirmațiile acestea că cartea asta e pentru evrei, Evanghelia asta e pentru evrei, Evanghelia asta e pentru neamul. Nu, Evanghelia a fost scrisă pentru biserici, au fost scrise ca să circule prin biserică sau prin biserici. Și atunci trebuie să înțelegem aspectul acesta. Da? Acum, există o altă mișcare sau o altă perspectivă a mileniștii. Există multe perspective, o să ne uităm doar la trei dintre ele așa pe scurt. Care abordează fiecare paragraf din textul acesta separat. Ei spun că de la 15 la 21 și 35, versetul 35, vorbesc despre căderea Ierusalimului. De la 29 la 31 se vorbește despre revenirea lui Iisus. Și Iisus se adresează întrebării ucenicilor ca întrebare care e confuză și ei spun că Iisus, pentru că vede că ucenicii sunt cam confuzi, El le oferă așa niște răspunsuri și o abordare foarte aleatorie. Adică vorbește despre asta, după care vorbește despre asta, vorbește despre asta, după care vorbește despre asta și le combină, așa le combină, le sare realmente dintr-o discuție în alta. Și dacă citești un comentariu așezat amilenist cu privire la acest text, tocmai asta observ, că nu există o structură. O structură, o axă a timpului, coerentă. Și asta e, în general, una dintre problemele pe care amileniștii le au cu privire la vremurile din urmă. Nu există o axă coerentă. Și, din nou, unul dintre textele cu care ei au problemă este 34, această generație. Foarte dificil de explicat. Cum introduci această generație când tu spui că de la 29 la 31 se vorbește despre revenirea lui Iisus? Da? Și tocmai să spun, prima oară vorbește despre căderea templului, despre vremurile acela, după aceea de la 29 la 31 vorbește despre revenirea lui Iisus, după care iarăși se vorbește despre căderea Ierusalimului de la 32 la 35, observații, și e o privire de asta aleatorie. Eu Cred că asta e una dintre problemele acestui sistem. Da? Nu sunt coerenți în a lucra cu o linie, cu axa timpului, și cred că dacă ești un bun student și atent cu Scriptura, Scriptura oferă cât de cât o astfel de linie. Și cel puțin Matei face lucrul ăsta. Avem o părere a lui France, N.T. France, este tradusă cartea lui, comentariul lui la Matei, da? Îl găsiți, v-am spus, la Scriptum, dacă faceți rost de 44 de lei sau nu știu cât costă, puteți să vă cumpărați o carte bună. Și acolo găsiți și interpretarea pe care el o oferă, deși scrie o carte, se numește Iisus și Vechiul Testament, și acolo expune toată această părere a lui cu privire la Matei 24 într-un mod foarte clar. El spune că Iisus răspunde la două întrebări. Când se vor întâmpla lucrurile acestea cu privire la templu, și vorbește despre distrugerea templului din 70 după Hristos, de la 4 la 35, după care de la 36 vorbește despre, răspunde la a doua întrebare, care vor fi semnele. Da? Și e destul de apropiat de poziția milenistă, însă diferă în unele detalii mici. Ați observat că am zis că până la versetul 35 vorbește despre distrugerea templului, ceea ce mileniștii spuneau că nu. De la 29 la 31 se vorbește despre ce? Despre a doua venire, observați? Deci el include acel text la care mileniștii se uită și spun vorbește despre venirea a doua lui Iisus și spun ăsta vorbește despre distrugerea templului. Și atunci, el spune că de la 9 la 28 este perioada aceasta a predistrugerii templului, perioada care a fost groaznică. Dacă vreți să citiți, Iosefus are, așa am cărțile, vi le pot da dacă vreți să le împrumutați. A fost o perioadă groaznică, a fost foarte multe cutremure, a fost foamete. Vă aduceți aminte, biserica din Ierusalim a fost ajutată de alte biserici. Noi citim de foarte multe ori astfel de texte și vedem distrugerea asta templului în perioada lui Iisus, contemporană cu Iisus, dar Iisus a înălțat la cer, au mai trecut 30 de ani și după aceea a fost distrugerea templului, mai mult de 30 de ani, știi? Mai mult de 3 decenii. Și în perioada asta de 30-40 de ani s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Acum, dacă intri în detaliu, da, și el a puricat modul în care el interpretează versetele astea 29 la 31, e haios. Pentru că mie mi se pare că în momentul în care citești textul ăsta e foarte clar că nu vorbește despre căderea templului acolo. Mi se pare foarte clar că vorbește despre venirea lui Iisus. Da? Fie că te gândești la răpire, fie că te gândești la cel de-al doilea advent. Acum, sunt patru probleme pe care perspectiva aceasta le are și o să ne uităm imediat la ele. Această interpretare depinde foarte mult de înțelegerea versetelor până la 28, ca vorbind despre acea vreme prioria, căderii, a priorii căderii templului. Versetele 21-22 par să vorbească foarte clar atât despre distrugerea templului, cât și despre alte evenimente care vor urma, da? Din pricina acelor zile, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurte. Paragraful de la 29 la 31 e foarte clar că vorbește despre a doua venire, da? O astfel de interpretare susținută de multe pasaje din Noul Testament care sunt similare acestuia. Matei 13, 40, 41, 1 Tesaloniceni 4 cu 14 și 17, o să apară toate astea pe internet. Matei 16 cu 27, 2 Tesaloniceni 1 cu 7, 2 Petru 3, 10 cu 12. Toate textele astea se aseamănă foarte mult cu Matei 24, 29, 31, și toate textele vorbesc despre venirea lui Iisus. Deci nu ai cum să spui că aici Matei vrea să zică altceva, vrea să vorbească despre căderea Ierusalimului. E imposibil. E imposibil. Da? Scriptura se interpretează prin Scriptură. Și noi înțelegem prin toate celelalte, punând împreună toate celelalte texte la textul acesta, că aici se vorbește despre venirea lui Iisus. A treia problemă, există o conexiune în această interpretare între căderea templului și genesa misiunii printre neamuri, da? Începutul misiunii printre neamuri. Acum, noi știm că evanghelizarea printre neamuri a început să se facă când? Imediat. La puțin timp după ce Domnul Iisus s-a înălțat. Ei, când se uită aici, e foarte greu, când am vrut să stau să intru în toate detaliile astea, cum privesc ei versetele astea 29-31, dar ne-ar fi luat două predici, nu mai să ne uităm la toate detaliile astea. Când ei spun aici, versetul 31, când se uită la versetul ăla, când el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița cea răsunătoare, iar el îi vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă, vorbesc despre misionari care se duc peste tot în lume și vestesc Evanghelia, da? Și lucru care se întâmplă imediat după căderea Ierusalimului, după distrugerea templului. Numai că interpretarea e greșită. Noi știm că ucenicii s-au dus în toată lumea când? Înainte de căderea Ierusalimului. Și atunci e o problemă în interpretare aici. Forțezi textul ca să spui ceea ce vrei tu să spui. Acum, căderea aceasta a templului, dacă te uiți la perspectiva aceasta, pare un moment de bucurie, entuziasmă, știi? Gata, s-a dus cu evreii, s-a dus cu toate lucrurile astea. Acum e momentul, spun ei, când de fapt noul legământ începe. Iisus a inaugurat într-un fel noul legământ, dar noul legământ îl începe în momentul în care templul este distrus cu totul. Și pare interesantă perspectiva, știi? Dar mă întreb oare această cădere a templului moment de bucurie sau un moment de întristare? Moment de durere? Ok. Hai să terminăm cu asta, să intrăm în pasaj, că asta aștepta. Structura acestui pasaj determină modul în care interpretăm. Cum credeți că vedeau ucenicii toate aceste lucruri, da? Versetul 3. Sunt pe muntele măslinilor, în discuția aceasta cu Iisus. Ce credeți că era în mintea lor când ei se gândeau la distrugerea templului, la semnele venirii, la sfârșitul veacurilor? Cum credeți că vedeau ucenicii toate lucrurile astea? Credeți că le înțelegeau așa foarte bine, clar, exact? Nu! Se prea poate ca să le fi văzut pe toate petrecându-se împreună, fiind conectate una de cealaltă. Și dacă te gândești la această confuzie din mințile lor, este mai ușor să abordezi întrebările, într-un fel. Dacă crezi că în mintea lor erau trei întrebări specifice, separate, nu poți în niciun fel să pui în armonie toate elementele. Deci dacă e fiecare aspect separat și spui Iisus abordează fiecare aspect separat, nu poți să faci nimic cu textul ăsta. Cu Matei 24. Eu cred că e o abordare unitară pe care Matei o face sau Iisus o face aici. El înțelege confuzia din mintea ucenicilor, încearcă să-i ajute și abordează o temă, cea a revenirii lui. Sunt foarte multe lucruri. E foarte interesant să te uiți în Scriptură cum vede Noul Testament această revenire a lui Iisus. Noi, cultura evanghelică și cultura bisericilor și cultura în general ne-a făcut și societatea ne-a făcut să ne uităm la această venire a lui Iisus ca întâmplându-se cândva acolo. Știi? Când de fapt sentimentul pe care Noul Testament ți-l dă este că cel credincios ar trebui să trăiască cu această revenire a lui Iisus în inima lui în fiecare zi. Cumva să, Maranata, Maranata, Domnul vine. În felul ăsta ar trebui să trăiască credinciosul. Dar nu trăiește așa. Dar e interesant când te uiți în Noul Testament că în felul ăsta vorbesc autorii că ar trebui să trăim. Și atunci În momentul în care Iisus se adresează acestor confuzii din mintea ucenicilor, se adresează într-un mod unitar. El abordează, o să vedeți, și lucruri specifice în răspunsul lui, dar vorbește despre venirea lui sau despre revenirea lui, care a început imediat după primul advent. Primul advent ne-a dus respirația pentru revenirea lui Iisus. Și am început să simțim, Iisus se va reîntoarce, pentru că a venit deja. Înțelegeți puțin sentimentul ăsta? Acum, uitați în versetul 8. Toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Era o expresie evrească, durerile nașterii, o expresie care apare și în Vechiul Testament. Cu privire la această perioadă care precede venirea lui Iisus. Și el spune, toate acestea sunt doar începutul acestor dureri. Și de la 4 la 28, dacă vă notați, avem aceste începuturi ale durerilor nașterii venirii lui Iisus. Da? Textul pe care l-am citit astăzi, 4 la 28. Despre ce e vorba în acest pasaj, la care o să ne uităm astăzi? Despre două aspecte. În primul rând, de la 15 la 21, avem semnul clar la care Iisus face precizare, adică căderea templului sau distrugerea Ierusalimului, de la 15 la 21, și vorbesc aici despre anul 70, da? Și apoi, paragraful de la 4 la 28 vorbește despre perioada inter-advent, dintre adventuri, prima și a doua venire, de la 4 la 28. Acum, perioada aceasta inter-advent este caracterizată de câteva elemente. Și o să vedeți, sunt elemente fizice, apoi sunt elemente spirituale. Hai să ne uităm la care sunt elementele fizice. În versetul 6 spune așa: veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă neliniștiți, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Da? Și vedem aici că una dintre caracteristicile acestei perioade interadvent este această rivalitate care continuă la nivel internațional. Ascultați-mă, nu a început cu primul război mondial, a fost dintotdeauna așa. Gândiți-vă că în momentul în care unii dintre primii credincioși citeau scrisoarea aceasta lui Matei, aproape că auzeau respirația oamenilor care fugeau din calea romanilor. Și de toată rivalitatea aceasta internațională care era atunci, veștile de războaie nu au început în secolul 20. Veștile de războaie au început în secolul 21, pentru că au fost întotdeauna. Ok? Perioada aceasta interadvent este caracterizată. A fost un lucru care se întâmpla în perioada lor, este un lucru care se întâmplă în perioada noastră. E un lucru care s-a întâmplat în toată perioada aceasta, între prima și a doua venire a lui Iisus. Da? Un al doilea aspect. Va fi foamete, vor fi molime și cutremure în diverse locuri. Da? Și vedem aceste dezastre naturale. Nu trebuie să se întâmple tsunami în 96, 97, 97, nu, 98, eram căsătorit deja, nu mai știu când. Acum vine Domnul. Nu! Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în perioada aceea în care templul a fost distrus? Hai, că ați auzit de Pompei. Vă aduceți aminte de un vulcan care a erupt? Dragilor, dezastrele astea naturale nu sunt lucruri care s-au întâmplat doar în ultimile zeci de ani. Vine Domnul acum. Astea sunt semnele venirii Lui. Nu. Foametea aia de 3 ani și jumătate care a fost în tot ținutul iudeii, gândiți-vă, și este între perioada înălțării lui Iisus și dezastrul acesta care s-a întâmplat în Ierusalim. Dezastrele astea naturale au fost o caracteristică și este o caracteristică a interadventului. De atunci Și continuă. E un ciclu care se, dacă vreți, se repetă. Asta ne uităm la niște caracteristici spirituale. Da? Versetul 9. Atunci, și acest atunci nu-l citiți după aceea, că așa fac mulți. Acest atunci se citește în timp ce se întâmplă lucrurile astea, în timp ce există dezastre, în timp ce există această rivalitate și aceste neamuri care se ridică împotriva altor neamuri, în timp ce se întâmplă lucrurile astea, va exista persecuție și opoziție. Versetele 9 și 10. Vă dați să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Atunci mulți se vor potigni, se vor trăda unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Se vor ridica mulți profeți falși și vor înșela pe mulți. Este un lucru, e o caracteristică a vremurilor acelora, este o caracteristică a vremurilor noastre. Bineînțeles că de multe ori noi nu știm că e o caracteristică a vremurilor pentru că nu ne informăm și nu citim. Dar biserica de astăzi se confruntă cu învățători falși aproape la aceeași intensitate cum se confruntau ei atunci. Că acum sunt mai colorați și sunt mai interesanți, că au niște flash-uri și lumini pe ele și se îmbracă nu știu cum și vin cu avionul, asta nu înseamnă că ar trebui să ne inducă în eroare și să spunem nu. Apostazie. Din cauza înmulțirii fără de lege, dragostea celor mulți se va răci, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Perioada aceea a fost caracterizată de apostazie. Perioada asta e caracterizată de apostazie. Perioada interadventului este caracterizată de apostazie. Fac o paranteză. Știți de ce se gândeau în Tesaloniceni? Cei din Tesalonic, de ce se gândeau? A venit Domnul? Pentru că semnele astea despre care vorbim noi se întâmplau sub ochii lor. Și ei știau ce a zis Iisus. Și zicea, a venit Domnul, se întâmplă lucrurile astea. Și bineînțeles că au mai fost și unii care au venit și au zis, a venit Iisus deja. Ce mai faceți voi aici? Voi stați degeaba, că oricum a venit Iisus. Și ăștia nu mai se duceau la muncă, nu mai făceau nimic, stăteau în casă și dormitau toată ziua. Și da, Pavel le scrie, le spune, stați liniștiți că Iisus nu a venit. Și al doilea lucru, băi, apucați-vă de muncă, mă, leneșilor. Vă rușine. Și asta scrie în celor din Tesalonic. Știi? Dar oamenii au trăit cu palpitațiile astea pentru că vedeau sub ochii lor întâmplându-se semnele despre care Iisus vorbeau. Și de aceea a fost atât de iminentă această revenire a lui Iisus întotdeauna pentru biserica lui. Poate o să vină imediat Iisus. Da. Nu știu cât de iminentă mai este astăzi, dar... Ce este această apostazie? Este, de fapt, o expunere adevărată în identități. Vă aduceți aminte ce spune Ioan în 1 Ioan 2:19? Au plecat dintre noi pentru că nu erau dintre ai noștri. Când cineva cade de la credință, de fapt, este o expunere a identității lui. Da, și sunt multe alte versete, am doar 1 Ioan 1:12. Învățători falși. Vă rog și spune învățători falși aici. Ridica mulți profeți falși, vor înșela pe mulți. Fost atunci, sunt și acum. Versetul 12, o paranteză micuță, interesant că această dragoste se va diminua nu pe fondul înmulțirii urii, nu? Te gândești la ură și dragoste, nu? Și zici, când crește ura, violența, atunci trebuie să se diminueze dragostea, nu? Că ele sunt rivale. Spune, diminuează dragostea în contextul în care ce se întâmplă? Fără de legea crește. Și e interesant, e o legătură aici clară între inimă și standardul moralității oamenilor. Da? Dragostea ține de inimă. Știi? din prisosul inimii vorbește gura. Ce se întâmplă în contextul nostru vine din inimă. Nu pentru că am crescut în nu știu ce familie, nu pentru că am crescut în nu știu ce biserică care era legalistă și din cauza asta trăiesc astăzi cum trăiesc în păcat. Că m-au ținut o viață întreagă, frate, în frâu. Și acum am plecat de acasă și sunt și-o fericit. Nu ei sunt de vină că au fost legaliști. Deși și au vina lor, dar ai o altă discuție. Tu ești de vină că inima ta e rea. Și e interesant că Matei subliniază din nou aspectul ăsta, știi, dragostea lipită de fără de lege, inimile, lipsa de moralitate, de integritate din jurul nostru, din viața noastră uneori, este pentru că avem o problemă la nivelul inimii. Și această eră este caracterizată de apostazie, iar Biserica lui Hristos trebuie să continue să fie caracterizată de fidelitate și perseverență. Un al treilea aspect spiritual este predicarea asta la nivel mondial. Uitați-vă în versetul 14. Această evanghelie a împărăției va fi vestită întregii omeniri ca o mărturie pentru toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Da? Din nou, este o caracteristică acestei perioade de interadvent. Nu? Oamenii au început să predice Evanghelia până la marginile pământului. Știți de când? Imediat după Pentecost. Pavel a zis, mă duc până la capătul lumii, până în Spania. Până în Spania știau ei că e capătul lumii. America s-a descoperit târziu. Oamenii au știut tot timpul că au predicat până la marginile pământului. Și au avut în vedere marginile pământului tot timpul. Ucenicii nu s-au dus doar în Asia, s-au dus dincolo de Asia, au venit în Europa. S-au dus în Africa. Au vrut să cucerească lumea pentru Isus. Nu e doar misiune modernă, nu e doar misiunea modernă care a făcut lucrul ăsta, dintotdeauna s-a făcut asta. Și când vă uitați aici, vestită întregii omenii, nu vă gândiți că fiecare omuleț trebuie să audă despre Isus. Nu despre asta e vorba aici. Ok? Ci vorbește doar despre aspectul acesta al Evangheliei care pătrunde la nivel mondial, nu doar zonal sau local. Da? Și această perioadă este caracterizată de această predicare Evangheliei, această predicare Evangheliei la toate neamului, așa cum e caracterizată de persecuție și apostazie. Interesant că că sunt împreună prezentate. Le observați, ai persecuție, ai opoziție, ai apostazie și în același timp ai această predicare a Evangheliei care s-a întâmplat dintotdeauna. Și ce se întâmplă în secolul 21 este fascinant. Știți că dacă ținem în dacă China continuă în ritmul în care lucrurile s-au întâmplat în ultimii 10 ani, undeva în 2030, sau nu mai știu, am văzut o statistică, 30% din China va fi creștină. Ceea ce e un procent enorm de mare, aproape același procent ca America. Noi ne uităm în Europa, da, în Europa lucrurile nu merg bine. Dar în Africa, în Asia, în India, în China, în zonele astea, creștinismul cucerește. Cucerește între ghilimele, vedeți, limbajul nostru triumfalist. Dar Iisus aduce oameni la viață. Și e frumos că se întâmplă în contextul în care în secolul 20 și 21 am avut cea mai mare persecuție care a existat vreodată. Cea mai mare persecuție, v-am spus asta, dacă aduni oamenii care au murit, martirii din secolul 20 și 21, pui egal sau de fapt mai mult, de două ori aproape mai mult au murit în secolul 20 și 21 decât în toate celelalte secole adunate împreună. Persecuție care într-adevăr a devenit mai acută, dar în același timp și Evanghelia merge în același ritm. Deși noi nu am spune lucrul ăsta, pentru că noi nu suntem așa, poate. Nu? Al patrulea lucru. Predicatorii sau lideri falși. Și acum, Andrei, avem aici un inclusio. Da? Lui Andrei îi plac inclusio. Capitolul, uitați-vă cum începe această discuție. Iisus vorbește despre ce? Despre profeții falși. Uitați-vă cum încheie de la 23 la 28. Vorbind despre ce? Despre profeții falși. Și e interesant că în această perioadă interadvent avem acest lider fals și e interesant că Iisus acordă în discursul acesta despre perioada aceasta interadvent, semnele vremurilor din urmă, el acordă atât de multă atenție acestor lideri falși. Pentru că sunt așa de periculoși. Au fost și sunt oameni care afirmă că ei sunt unși de Dumnezeu în mod special. Cuvântul ăsta, ungere, e un cuvânt foarte periculos. Foarte periculos. Puțină teologie biblică. În Vechiul Legământ, Duhul lui Dumnezeu venea cu putere specială peste lideri și profeți, peste preoți, peste regi. Liderii erau văzuți în Vechiul Legământ ca fiind persoane speciale. Ascultați! Având o calitate specială față de toți ceilalți. Ok? În Noul Legământ, însă, lucrurile se schimbă. Lucruri care au fost afirmate încă de la început. Uitați-vă la Ieremia. Ieremia 31 cu 29, atunci când se vorbește despre acest nou legământ, știți textul ăsta, că l-ați auzit de foarte multe ori la noi în biserică, dar vi-l recitesc. În zilele acelea, vorbind despre legământul cel nou, nu se va mai zice, părinții au mâncat struguri acre și copiilor li s-au stârpesit dinții. Că fiecare a murit pentru propria lui nelegiuire, fiecare om va mânca struguri acre și se vor strepezi dinții. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel, cu casa lui Iuda un nou legământ, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoșilor în ziua când l-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, legământul pe care l-au rupt, măcar că aveau drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Da? Acesta este legământul pe care vom încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe semenul lui sau pe fratele său zicând, cunoaște-l pe Domnul pentru că toți mă vor cunoaște. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți mă vor cunoaște. În contextul noului legământ, credincioșii noului legământ, ucenicii lui Iisus, toți îl cunosc pe Iisus. De aceea, într-o oarecare măsură, și Iacov și se afirmă lucrul ăsta în Evrei, voi nu aveți trebuință de învățători, de lideri. Nu aveți trebuință. Ei există, ei sunt, pentru că sunt dați de Dumnezeu, pentru că sunt anumite responsabilități pe care noi toți le avem în trupul lui Hristos. Vorbim aici despre roluri, dar nu e o necesitate. Pentru că Duhul Dumnezeu este cel care ne învață. Liderul poate să predice mult și bine. Dacă Duhul Dumnezeu nu face lucrarea în tine și în mine, nu se întâmplă absolut nimic, indiferent de cât de grozav este liderul. Puteți să-l aveți aici în fiecare zi pe John Piper predicând. Nu se întâmplă nimic în niciunul dintre noi dacă Duhul Dumnezeu nu lucrează. Sau John MacArthur sau oricare. Dintre oamenii ăștia unși de Dumnezeu. Da. Nu se întâmplă. Pentru că noul legământ este un legământ al interiorului, nu este un legământ al exteriorului. Dar observați, știți ce dispare noul legământ? Nu mai vorbim despre calitate. Toți au aceeași calitate, dacă vreți. Nu spui că liderii au o calitate mai bună decât ceilalți oameni. Sunt o altă factură. Nu. Și acum, observați, când cineva vine în zilele noastre și spune că am o ungere specială, că eu sunt un om special. Din start, ăsta e un înșelător. Și mai mult decât atâta, Bogdan, nu se află sub legământul care trebuie. Da? Și în versetele astea 25 și 26, Iisus subliniază că credulitatea sau naivitatea poate să fie la fel de periculoasă ca scepticismul. Noi vorbim despre secolul ăsta care este caracterizat de scepticism. Știți ce cred că este mai periculos decât scepticismul ăsta? Naivitatea. Și știți ceva? Cei mai mulți care ajung în biserici care sunt false și în care nu se predică Evanghelia, nu ajung din cauza scepticismului. Ajung din cauza credulității sau naivității. Și uitați ce zice Iisus. Iată, v-am spus mai dinainte, înțelegeți lucrul ăsta. Așadar, dacă cineva zice asta, să nu credeți, zice Iisus. Și oamenii dau buluc că nu știu ce a zis sau ce a făcut. Și ați observat că... Și ascultați, nu e doar vremea noastră acum. Întotdeauna a fost așa. Imediat după ce Iisus a plecat, lucrurile au stat așa. Și de aceea este o caracteristică acestei perioade de interadvent, în care profeții falși sunt în felul acesta. Acum, versetul 22. Dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, niciun om n-ar fi scăpat, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Ascultați, cei mai mulți oameni leagă versetul acesta de versetele 15-21, da? Și pun împreună 15-22. Pentru că avem versetul 31 în care se vorbește tot despre aleși. Ăsta este motivul pentru care cred că acest verset 22 de fapt nu se leagă de 15-21, ci se leagă de 4-28. Ok? Pentru că în 15-21 avem un semn clar. O să ajung imediat și la semnul acesta. Însă de la 4-28 avem aceste caracteristici ale perioadei de interadvent. Și Iisus spune, dacă zilele acestea, perioada aceasta a interadventului n-ar fi scurtată, niciun om n-ar scăpa. Dar din pricina aleșilor, zilele acestea sau zilele acelea vor fi scurtate. Bineînțeles că vă uitați la mine și zâmbiți la fel cum și eu am zâmbit când mă uitam la textul ăsta. Și cum că au trecut 2000 de ani? Zilele acelea vor fi scurtate? Pare chiar o perioadă lungă, nu? Acum, vă întreb eu. V-ați fi dorit ca Iisus să vină acum 1000 de ani? Nici eu, Florin. N-aș fi existat. N-aș fi avut harul ăsta să am o relație cu Iisus. E un din elemente la care m-am gândit eu, un element personal. Eu mă bucur că a venit 1979... 23 august, ca un comunist, m-am născut. Ce har! Ce har că m-am născut, ce har că Dumnezeu mi-a dat har să mă întorc la El. Știi? Să-L cunosc pe Iisus și să aștept să vină El. Dar zilele vor fi scurtate. Trebuie să credem în promisiunea aceasta. Cum? Apar n-am. Dumnezeu este cel care înțelept. Nu trebuie să deslușesc eu toate misterele și lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Și spune și Petru lucrul ăsta. Că Dumnezeu are îndelungă răbdare. Ca toți pentru care El, Iisus a plătit, să se întoarcă la El. Și Dumnezeu are răbdare. Da. Versetul 29, uitați-vă, imediat după necazul acelor zile, da? Face referire tot la versetul 22, zilele acelea, da? Și vedeți, acest imediat deja ne precizează de un eveniment care se întâmplă după zilele acelea. Observați, și o să discutăm săptămâna viitoare, data viitoare, despre versetele astea. Dar acest imediat după necazul acelor zile, în același timp arată sfârșitul unei alte perioade, nu-i așa? Că dacă avem imediat după zilele acelea, înseamnă că zilele acelea ajung la un final. Înțelegeți ce vreau să zic? Nu știu. Uneori nu mă exprim cum trebuie. Deci, ni se arată sfârșitul acestei perioade de interadvent. Și trebuie să înțelegem asta, da? Versetul 22 nu este o specific, o afirmație pe care Iisus o face cu privire la 15-21, ci este o afirmație pe care Iisus o face cu privire la toată această perioadă interadvent. Acum, hai să vedem care e treaba cu 15-21, da? Un eveniment clar, distrugerea templului în 70 după Hristos. Urcinea pustiirii apare aici, este un termen pe care Daniel îl folosește de 4 ori în scrierea lui. Și de aceea Iisus zice, cel ce citește să înțeleagă, cel ce citește pe Daniel să înțeleagă, nu cel ce citește pe Matei sau ce... Nu are cum să zică cel ce citește pe Matei să înțeleagă. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci când Iisus oral afirmă lucrurile astea, Matei nu era, Evanghelia lui Matei nu era scrisă, înțelegeți ce vreau să zic, da? Deci când Iisus spune cel ce citește să înțeleagă, făcea referire la scrollurile sau la manuscrisele lui Daniel. Cel ce citește pe Daniel, profetul Daniel, să înțeleagă ce citește acolo. Hai să deschidem la Marcu 13 cu 14 și Luca 21 cu 20, care sunt două texte paralele. 21 cu 20 l-am citit deja, dar mai citim o dată, nu e o problemă. Marcu 13 cu 14. Când veți vedea urciunea pustirii, stând acolo unde n-ar trebui, cel ce citește să înțeleagă, atunci cei din Iudea să fugă în munți. Da? Și la Luca 21 cu 20, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate, atunci să știți că pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudea să fugă în munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară, iar cei de pe câmpii să nu intre în el. Căci acestea sunt zile de răzbunare care să împlinească toate lucrurile care au fost scrise. Vor cădea uciși de ascuțișul sabiei și vor fi duși captivi printre toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat de către neamuri până când se vor împlini vremurile neamurilor. Da? Pentru mine atât de clar modul în care Luca se exprimă aici în 20, atunci să știți că pusirea lui, bineînțeles că se adresează generația aceleia, dar nu spune, să știți lucrul ăsta, să știți cum, că dacă se va întâmpla peste 3000 de ani, de unde să știu, că oricum nu o să fiu prezent, știi? Că e ciudat să afirmi în felul ăsta, să faci afirmația asta, știi? Să știi că atunci când o să mănânci pâine, o să te bucuri de pâine. Dar dacă eu știu că Florin moare în 2 secunde și nu mai mănâncă pâine, e ciudat să fac afirmația asta, nu? Mai degrabă aș zice, Florin, să știi că mori, o să mori și nu o să mai gusti pâine. Dar să știi că pâinea are gust bun, o să mănânc eu când o să ajung la prânz acasă. Fac afirmația că... afirmațiile lui Iisus pe care le face aici, trebuie să le înțelegem. Come on, că Iisus nu vorbește aici cu niște, nu știu, un cârd de profeți și teologi care înțelegeau foarte bine toate elementele și pot să mă adresez așa ucenicilor că ei înțeleg tot. Ei sunt oameni simpli, ca și noi. Limbajul lui Iisus este un limbaj simplu și trebuie să-l privim așa. Nu faceți mai mult decât este din Biblie. Și din toate afirmațiile astea. Uitați-vă la ele într-un mod în care ați fi prezenți acolo, vi s-ar adresa vouă. Cum înțeleg lucrurile astea? Acum, în Matei 21, e un verset foarte dificil. Probabil că este unul dintre cele mai dificile, împreună cu 24 cu 34, sunt cele mai dificile texte. căci atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul lumii și până acum și nici nu va mai fi. Ok? Cu siguranță nu poate să vorbească despre necazul cel mare care va fi la sfârșitul lumii. Oarecum. Pentru că el spune, va fi un necaz așa de mare și să știți că după el nu va mai fi niciunul așa de mare, vor mai fi. Asta e exprimarea, știi, în greacă și în limbajul nostru. Vor mai fi necazuri, să știți că niciodată nu va mai fi un necaz așa de mare. Ascultați-mă, după necazul cel mare, ce va urma? Pentru unii mileniu, pentru unii cer nou și pământ nou. Dar indiferent ce urmează, mileniu sau cer nou și pământ nou, nu mai sunt necazuri. Nici mici, nici mari. Nu are sens să te uiți la versetul ăsta în sensul în care vorbește despre acel necaz cel mare. Deci cu siguranță vorbește despre necazul cel mare care a fost atunci peste națiunea Israel. Această cădere a templului. Care a fost un necaz nu doar pentru Israel, pentru întreaga lume. Și zici, wow, serios? Serios. Serios. Mamele își mâncau copiii, au fost închiși în cetate de romani. Își mâncau excrementele. Și îmi pare rău că trebuie să afirm lucrul ăsta. Dar detaliile istorice, dacă citiți Iosefus, sunt groaznice. Știți câți au scăpat cu viață? Câțiva dintre ei care au fugit, vă aduceți unde? Aminte unde? Ah, come on, am citit istorie. Nu, nici măcar nu vedeți filme. Începe cu M. Așa! Fug la Masada. Și ce se întâmplă la Masada? Sunt ajuns de romani și... omorâți! Au scăpat doar câțiva cu viață care au fost la sclavi de către romani. Rest au fost nimiciți cu toții. Ai zice, wow, Auschwitz a fost groaznic. Serios, Auschwitz a fost groaznic. Dar au scăpat cu viață câteva mii de oameni. Stalin a fost groaznic, dar din Rusia și din Imperiul Rus au scăpat câteva milioane de credincioși chiar. Deci au murit 20 de milioane de oameni. Mai mult decât au murit Hitler. Nimeni nu spune asta. Ce am arătat? Dar de ce nimeni nu spune lucrul ăsta că Stalin a murit? Mai spun unii, dar... necazul acesta... ca intensitate a fost un necaz groaznic. Matei zice, Iisus spune că niciun alt necaz nu va mai fi ca acesta. Ca și intensitate. De care se spunea ca și procentaj al oamenilor care au scăpat nu va mai exista un alt necaz. Foarte puțini oameni au scăpat și cei care au scăpat au devenit sclavi. Groaznic. Deci cred că acest text se referă la această distrugere a Ierusalimului. Acum, asta nu exclude că nu va mai fi un necaz la sfârșitul vremurilor și probabil că intensitatea nu va fi aceeași, dar ca și mărime va fi mai mare ca dimensiune. 1 Ioan 2:18 și nu numai Tesaloniceni spune foarte clar că va veni un anticrist. E un foarte interesant pasaj din 1 Ioan 2:18 și spune că sunt foarte mulți anticriști, dar nu sunt anticristul. Ok? Deci va veni un om al fără de legii. Nu se scrie în Matei 24, nu studiem acum despre asta, dar Biblia vorbește. Noul Testament vorbește despre asta. Și acest pasaj din Matei nu descrie această perioadă a necazului cel mare, sunt alte pasaje care o fac. Acum, care sunt lecțiile pentru noi astăzi și am terminat cu asta? Mult, mult, pare rău. Știam că o să dureze mult, dar prea multe informații și... În primul rând, ar trebui să ne aducem aminte că e ceva normal ca biserica să fie persecutată și să experimenteze opoziție. Nu-i nimic anormal în asta. Nu e anormal nici că musulmanii vin în Europa și că persecută creștinii. Nu e anormal că musulmanii își persecută creștinii în regiunile lor și omoară. Opoziție. Nu e anormal. Petru spune că prin suferință ajungem să fim transformați. Ajungem la neprihănire, zice. Să fim neprihăniți. Această suferință trebuie să meargă și merge mână în mână cu evangelizarea, misiunea, predicarea Evangheliei. Chiar dacă nu o fac eu sau nu o faci tu, se face. Și este lucrul cel mai important. Frumos ar fi să o facem și noi. Și în contextul acestei opoziții trebuie să înțelegem asta. Păcat că unii uită de această opoziție și persecuție și fac din evangelizarea națiunilor un triumfalism de ăsta în care nu contează cui predici, trebuie să ridice mâna că Iisus îi poruncește asta. Și pleacă de la întâlniri și mor de foame. Și el pleacă de la întâlnirile alea cu un avion în Africa. Și un triumfalism ăsta, care într-adevăr a venit din America, cel mai mult din triumfalismul acesta, dar care și pătrunde uneori și în viața noastră de zi cu zi. Nu uităm la oameni care nu l-au pe Iisus și ne uităm cu atât de multă superioritate și triumfalism. Și când ne persecută și ni se opun, gândim că e ciudat, că n-ar trebui să facă lucrul ăsta. În numele lui Iisus, te rog frumos să... Nu. Iisus spune că va fi persecuție și suferință. Ar trebui să ne smerească, să înțelegem că nu prin triumfalism, ci prin smerenie. Ultimul lecție, știți care este? Perspectiva sfârșitului și acestei anticipări a parusiei, așa se zice, sună atât de rusesc, a revenirii lui Iisus, trebuie să predomine în biserică. Ar trebui să respirăm mai mult și să ne gândim la venirea lui Iisus. Și nu o facem. Și știți de unde îmi dau seama? Că nu ne preocupă asta foarte mult. Uitați-vă cât de mult vorbim despre asta. Cât de multe predici sunt. Și poate, într-adevăr, este o temă grea și spunea D.A. Carson, interesant, că e o temă grea și că mulți nici nu vor să mai studieze despre venirea lui Iisus, că sunt atât de multe păreri, de ce să mai studieze? Și cu toate acestea, Ioan zice că sentimentul nostru ar trebui să fie acesta de vină Doamne Iisus în Maranata. Știi, sfârșitul Scripturii. În felul ăsta ar trebui să trăim.